Bilbo Hiria Irratian, arlo guztietako adituen iritziak.
Peperen gobernuak pasaden ostiralean finantza sisteman erabakitako neurriek beste batzuekin batera hautsak arrotu dituzte banku eta kutxen munduan. Luis Guridi, Euskal Herriko Bizteko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Azteko, horrekin hasi baino lehen, horrekoan egin zuten, Bankia nazionalizatu dute. Zerolako eraginak izango ditu horrek?
Bueno, dudari gabe, Bankia gaur egun Espainiako finantza sisteman handienetarikoa da, laugarren austu dela, eta laugarren banku bat, olako neurri bat hartzea, dudari gabe, eragina dauka finantza sistema guztian, ez? Gainera, garrantzia dauka, nola baite banki izan delako, nola baite aurrezki kutxa arriskutsuen batuketa baten ondori izan zelako, Caja Madrid hor batu zituen aurrezki kutxa pila bat, eta gainera baita ere izan delako, lehenengo sortu zuen hori banku txar hori, hau da, aurrezki kutxeak gatik sortua, eta gero Bankia, banko finanziero de ahorros, hori izango litzateke matriza, baina gero Bankia da horren barruan dagoen zerbait, hau da, BFA izango litzateke txarra eta Bankia ona, ez, negozioak egiteko, bueno, hori esperimentu hori, esaten duten hemendik aurrera emango tegen edo, baina Bankian hori frogatu dute eta froga horrek egin duena porrot, hau da, hain handia da banku txarra horre daukan zuloa, eta horre daukan ez jakintasuna, hor dauden aktiboa, azkenean erabaki izan da, ez dagoela dirurik, eta estatuaren laguntza behar dutela, eta nazionalizatze edo, bueno, nazionalizazioa besta zehazki zeginda, baina gara mentzet, estatua parte hartzea eta diru publikoarekin nola bai jarrezkatatzea bankua.
Jarraitzeko, finantza lege berria, zer nola eta zertarako?
Bueno, honen ondoren, bankiek gaina lotuta dago ez, honen sustraian ondago. Bueno, Europak esan duena da, Espainiako finantza sistemaren kontuak, kontabilitateak, ez duela benetan adierazten zein den finantza sistema horrek dituen arriskuak. Hau da, bankuak edo aurrezki kutxak duten esposizioa edo arriskua ladrilloaren aurrean. Hau da, bankuak eta aurrezki kutxak izugarri prestatu dute lurra erosteko, promozioak, etxebizitzen promozioak erosteko, edo kredituak emateko etxebizitza erosteko, eta krisia etorri zenean duela 4-5 urte, horiek banku eta aurrezki kutxen eskuetan geratu dira, horiek promozio horiek, lur hori, etxebizitza horiek ezin duten azaldu, eta bat. Karo, zein da arazoa, horiek, dauzkaten etxebizitza horiek, berain balantzeetan, ez dakite ze baliotan baloratu. Hau da, ze balio eman horiei, ze balorapen eman aktibo horiei, ez? Karo, bata edo bestea, balorapen bat eman edo beste bat eman, bankuaren emaitza, edo aurrezki kutxa horren emaitza, era bat diferentea da. Egon daiteke, erdi saneatuta edo bankarrotan egon daiteke. Beraz, Europa esan du, bueno, zuhor gorda gozoen aktibo ladrilloaren pila bat ez dago benetan baloratuta gaur merkatuak esaten duenaren araberan. Baizik eta, orain laurteko eman zenuten, prestamuak eman zenuten bali horretan, ez? Beraz, gaurkotu egun behar da eta gaurko realitateara pasatu behar da. Eta horri egiteko, zer esan nahi du? Gaur bankuak pasatu behar ditela aurrezki kutxak Espainiako bankuari, esanaz benetan zein den beraie daukaten arriskua, aktibo arriskutsu horien aurrean, hau da ladrilloari lotutako aktibo horietan. Eta ikusten dena da, guztiz, banku guztiak eta aurrezki kutxak guztiak kontuan hartuta, 180.000 milioi euroko balioa dagoela ladrilloari lotuta nolabait, eta horietatik zati handi badago arrisku handian, ez? Beraz, arrisku hori betetzeko legeak esaten duena, atzo onartutako legeak esaten duena, bankuak eta aurrezki kutxak probizioak egin behar dituztela. Hau da, jarri behar dutela diru ona horiek aktibo kutsatu horiei aurre egiteko. Eta probizio horiek guztira izango dira 22.000 milioi euro. Eta gero, hori banatuta dago, hainbat banku eta aurrezki kutxen artean. Hori da pixka bat legeak esaten duena aurrezki eta banku kutxen aurrean.
Legearen eraginak zeintzuk dira, bai orokorrean, bai hemengo kasuan, Kutxabank, Euskadiko Kutxa edo BBVarena?
Bueno, legeak esaten duena eta legea betetzeko, bankuak eta aurrezki kutxak egin behar dutena da provizio horiek, hau da, diru berria jarri, horiek etorkizunean etor zitekeen, nolabait, pagamenturi aurre egiteko, da arrisku hori aurre egiteko, ez? Eta orduan ba banku bakoitza dauka bere kopurua, ez? Ba bankiak jarri beharko du ba 4.000 milioi, ba do Caixa Bank 2.000, do Santanderrek 2.700, eta beste batzuk, ba adibidez, Kutxa Bankek 845 eta Euskadiko Kutxa 49, Ipar Kutxa 41. Hau da, banku guztiak eta aurrezki kutxa guztiak lortu berdute diru hori. Nondik lortu diru hori? Ba, diru hori badauka zure etekinetatik, edo zure reservatik, zure diru propioa, jarri beharko duzu diru propio horri, ba nolabait, aktibo kutsatu horre aurre egiteko. Ez badaukazu, eskatu beharko duzu diru hori estatuari. Eta estatuak prestatuko duzu diru hori 110%, titzuli beharko diozu diru horri eta 110% interes horiekin. Eta ez baduzu egiten, orduan, estatuak nazionalizatu izango du hori kutxa hori edo banku hori. Beraz, ze gertatuko den, ba, kontuan hartuta batzuk asko zordutela eta estatu gutxiago, ba, zor maila edo provizio handiak egin behar dituzte banku horiek, ba, nonbait lortu beharko dute diru hori. Eta ez badute lorten, ba, urte pare baten barruz, 2013ko ez badute lortzen hori, ba, azkenean, sartuko dira ba, nazionalizazio edo estatalizazio prozesu baten. Hori gertatuko da.
Kutxabank edo Euskadiko Kutxaren egoera zenolakoa da?
Bueno, izan zako gobeagoa dela, ez? Hemengo bankuak eta kutsak ez dute alako hain arriskuri, ladrilloaren aurrean ez daukat alako arriskurik, ez? Gipuzkoako kutsa gara edaten izan zuen, baina orain nola bait, bueno, ba, kutsabankek edo, ba, orokorrean hartuta, ba, kalkulatzen da, 845 milioiko provizioak egin beharko lituzkele, ez? Hori, ez da asko, relatiboki ez da asko, eta esaten du, bueno, gaur hartzen da komunikabidetan, nolabait Kutxabankek esaten du ez duela jo beharko inoren gana diru hori prestatzea barruko beraien diruekin egin dezaketelako, ez? Eta zerbait olakoa gerta daiteke Euskadiko Kutxarekin edo Ipar Kutxarekin, ez? Kopuruak ez dira hondiak eta beraien erreserbatatik, beraien fondoetatik jarri dezakete diru hori nolabait arrisku honen aurre egiteko, ez? Beste batzuk segurazki eskatu beharko dute eta batzuk asko ez daukatelako dirurik eta eskatu beharko diote fropi hori, fondo hori, estatuaren fondo hori 110%, eta itzuli beharko dute, legeak esaten duenez, 2013an, ez badute egiten, ba, hemen aurki gaitezke urte eta barru, edo urte eta barru, ba, bankuak edo aurrezki kutxa batzuk, ba, nazionalizatuak izan daitezkeela, ez? Bestalde, bertaino den gartatu zen bezala, orain hiru lau urte, ez? Edo estatu batuetan banku batzukin.
Dena den, Europako Banku Zentralaren presidente Jean-Claude Junckerrek besteak beste ikuskaritza independente azkartzea eskatu dio Espainiar Estatuari. Ez dira fido?
Claro, ez dira fidatzen. Ez dira fidatzen nola baloratzen duten bankuak zein den beraien egoera. Kontuan hartu behar da, egin dutela esfortzu test batzuk egin dituztela bi edo, ez tegi bi edo, idu, negoartzen orain, baina pare baintzen egin dituzte kontuan arteko zein den, pizka bat, banku bakuntzaren nolabait osasun finantzarioa, ez? Ba, azkenengo bi urteetan, uste dut test pare bat egin direla, ez? Baina ez dira fidatzen, ze informazio ematen duen Espainiako Bankuak, eta beraz, Espainiako Bankuak ze informazio lortzen duen banku eta aurrezki kutxe gandik ez, esan ez, zein den benetako, hau da, zenbat aktibo, zenbat beraien daukaten, beraien aktiboetan daukatenak, zenbat dagoen arriskuan, eta zen motatako arriskua daukaten, ez? Badirudi ongoan, azkenengo informazioan, ba, nolabait eman dituzten datuak, bankuak eta aurrezki kutxak, ba, gehiago inguratzen dela, edo nahiko inguratuta dagoela realitateari. Ezin da esan hori dela, zeren eta azkenean oso zaila da. Gaur banku bate badauka lurzailak erosita, eta zenbait milioi metro kadratu erosita, karo, lur hori bere aktiboan dauka, benzama balio du lur horrek. Garai hartan erosi zuen prezioa, ba, oraingo prezioa, edo orain salduko balu jasoko lukeen prezioa. Claro, oso prezio diferentea dira. Beraz, zein jarri behar da hor benetan arriskuaren prezioa zein da. Eta hor da, bizka ba, hori, ba, zalantza dagoena edo mesfidantza, ze prezio, ze balio jarriko lioketen bankuak eta aurrezki kutxak beraien aktibo kutxakor horiei, ez? Eta hor mesfidantza ez dago, ba, aurrekotan eman dituztelako balio batzuk, eta gero ikusi dela, arrisko handiago zela, eta beraien, norait, ahulezia, esaten zuena baino handiagoa zelako. Eta hor dago pixka bat hori mesfidatza hori.
Egoerari aurre egiteko Espainiako gobernuak banku txar bat edo batzuk sortu beharko lituzke dela diote batzuek, aktibo toksiko guztiak irensteko.
Bueno, oraindik hori badirudi datozen astetan argituko dela, ez? Oraindik ez dago gorra gastu esan zen motatako ze prozedimentu erabiliko duen, ez? Batzuk esaten dute banku bakar txar bakar bat sortuko dutela estatu mailan, eta ara joango direla aktibo kutsatu guztiak, eta gestionatu aktibo kutsatu guztiak, hau da lurrak, promozioak, etxebizitzak, saldu gabekoak, itzulitakoak, atzeak, pertsona familien gandik atzea bankuen horrezki gutxen bueltatutakoak, guzti horiek aktiboak banku baten sartu eta banku bakar batek gestionatu, hemendik urte batzutara guzti hori, ez? Beste batzuk diote, ba hori, ba, Espainiako Banko Azkenea, da gobernuak esango duela, banku bakoitzak, aurrezki kutxa bakoitzak, sortzea bere banku txar hori, ez? Oraindik ez dago erabakita hori, ez dakit zein izango den gobernu erabakia, ez? Baina dena dela, kasu bat zein bestean, karo, hori sortzeko, eta aktibo txar horiek erosteko bankuei, ba, nolabait dirua beharko da, eta norbait jarri beharko du dirua, eta hori oraindik ez da zaten, nondik jarriko da, edo zein izango den diru iturri hori, ez? Beraz, ikusiko dugu datozen astetan zein izango den azkenan prozedimendu, ez dakit, amabostegun, astetan amabostegun, edo jabete, edo ez da zein izangoan epea, ez, hori argituko dena. Baina lehen bai lehen egin beharko dute, hori pixkat argitzeko, eta finantza sistema bankuan normalak, nola, nahiz eta, nola, onako, trikimailu honekin, nola bai, martxan jartzeko, ez? Trikimailu bat azkenean, bankia egin ikusi dugu segartatu da, bankia hori basok nahia sortuta. Eta BFA zen hori, ba, Caja Rioja, Caja Murcia, Caja Horro Mediterraneo, Caja Estagizar, Caja pila bat, izugarrizko arrisko handia zuten kaja horiek, zeuden sartuta banku txarra bezala, ez? Eta bankia funtzionatzen zuen banku ona bezala, ez? Baina azkenean ikusi da, ba, bataren lastre hori, ba, hori handi izan dela, eta azkenean eraman duela ba, ba, banku guztiaren porrotera, ez? Eta eskatzera nazionalizazio hori, ez? Ba, orain Goli Elizarri sartu da enbezain laster lehenengo neurri hori izatea, ez? Hori gerta daiteke beste batzuk ere. Eta banku bakarra gertatzen bada ere, bai, orduan ikusi beharko da, nondik sortzen da diru hori, azkenean erosteko eta funtzio martxan jartzeko banku txar hori.
Bien bitartean, korralitoaz hasi dira hitz egiten batzuk?
Bueno, korralitoa, bai, ia da, esan nahi dute gaur, bueno, ba, banki hor dago, banki horak egoera baten sartzen bada eta nazionalizazioa zen neurri, ez? Al principios, korralito hori Argentinate datorren itzori, ez, han aplikatu zen, duela urte batzuk. A ber, hemen principios, finantza sistemak bermatzen du 100.000 euroko diru ateratze hori pertsona bakoitzeko edozein banku aurrezki kutxetan. Orokorren finantza guztiak bermatzen du hori, oraingoz. Beraz, horrek esan nahi du, ba, hori bermatuta dagoela 100.000 eurora arte edozein bankutik atera ahal izatea diru kopuru hori. Orain arte, ze gertatu daiteken diru horrekin alda daiteke hori egoera ikusita, ez dakit. Hombre, ez dirudi epe motzera, esan nahi dut, epe motzera horrelakorik gerta daitekenik edo ez dakit, probabilia handi dagoenik. Baina, bueno, dagoen bezala goera eta ikusita ze bilaka deuki dezakeen eta euroarekin ze gertatu daiteken Grezia ateratzen bada edo era gogorrean edo era ordenatuan Grezia ateratzen bada eurotik. Eta horrez ondori atera eduki dezaken Europan o Italian, eta Euroan orokorrean, eta Espainiako goberan, eta guzti hori kontuan hartuta, ezin daiteke baztertu horrelako bat gerta daitekeenik etorkizunean. De hecho, berandu goztakit, noiz, epe motzean badiru ezetz. Baina, epertainera edo ezin da baztertu horrelako gauzarik ez, eta epe luzera, ere gutxiago, epe luzera, hemen, egos gauza gerta daiteke ez, beraz, egia da hitz egiten ari da, ba, bueno, bola kausa gertatzen denean, normala izaten da, hortaz hitz egitea, eta segurazki hau ere, gai hau ere, finantza sistemaen egoera, eta bilakera aurrera di joan denean, ba, segurazki gau ere, gai hau ere, geruta gehiago gongo da komunikabidetan, segurazki.
Bukatzeko, Luis, nondik jo egoeratik ateratzeko?
Nondik jo egoeratik ateratzeko? Hau, azte lebiltzen gara hontaz hitz egiten, nondik jo. Ni beti esaten dut, da, irtenbide, epe motzeko irtenbiderek ez dago, zan nahi dut, aurrekoan hitz egiten genuen hori ez, tunel horretan non dagoen ez, ba, agian non dagoen azkenengo argi hori non ikusten denan aurrean ez, ba, azkenean ez dakit tuneletik, agian tunel, benetako tunelean gauden, ala, eta ero irtenbiderik gabeko tunelean gauden, da, agian beste tunel bat, jo behar dugu ez, nahiz eta argia urruti egon ez, baina beste tunel bat ez. Ez dakit, hemen horrelako egoran, ez da erraza, esatea, bueno, hau egin behar da, beste egin behar da, ez? Nik esaten duena da, oza, gaur ere ikusten dugu bestaldetik arrisku prima hori goran dagoela, ez? Hor daude finantza merkatuak izugarrizko nolabait mehatxu eginez gobernu guztiei, estatu guztiei, sistema finantza guztiei. Nik uste dut neurri esan behar dela, merkatuei aurre egitea, finantza merkatuen, hor arautu behar da finantza merkatuak eta aurra den bezai hori, duari gabe. Eta hori ez badan, hor libre usten zaien neurrian eta beraiek horra biltzen neurrian, inungo oztopori gabe mehatxatzen eta neurriak hartzen beraien diru kopurua medio, erabakiak eta neurriak hartzen estatuaren zor soberano eta hainbat lekuetan, ba, zain izango da duzen neurriak hartzea, edo nahiko joku hori edukitzea, hor margen bat edukitzea, nik uste dut hor dagoela somorro bat gainean, ba ez duen eusten neurriak hartzen, edo bintxat lasaitasunez jokatzen, ez? Gero dago, bueno, beste gauza bada, ba, momentu bintza askundera joala ez jo, ez? Hau da, diru publikoa sartu eta beste bide bat iti joa uste ditatik egin beharrean, ba, legun hitz egiten duen bezala, ez? Holandek, bueno, ba, hor, irikitzen da kuina bat, edo beste bide batetik askundetik astea eta hor pizka bat aizet apurtxo bat hartzea, ez? Baina nik uste dut hori ere aizea momentuzko aizea dela, momentuzko arrana sartzea dela, baina ez dela eten bidea, turkizunea aldaketak sakonak izan barrian, nik ustez da, gero eta konbizitua honago gauzak sakonetik hartu behar direla, aldaketa sakonako hon behar direla, gizartean, gizartea dela aldatu behar dela, gizartea funtzionatzen ari garen bezala ez dago eten biderik, hola ezin gara bizi garen bezala, egiten duen bizimodu ekoizten, banatzen, konsumatzen, bizitzen, eza ezin da. Era bat arplanteatu behar du gure bizimodua, baina hori ez da, biharko eta ez detziko, luzerako da, baina hor bentze date batzuk idizkitzen joan behar gara, eta bentze hitz egiten hasi. Hori egin behar da, eta hori ez den egiten bitartean da, bakarri sartuta gaude uneroko arazo honetan ez, ba, buru belarri, ba, logikoa da jente arduraz dute gotea, eta hor jartze bere begira da, ez, baina ausnarketa eta eztabaida inbarra beste bide batzuk da, beste arte batzuk eta planteatzen hasi zer egiten dugun, nola dugun antolatuta gizartea, eta nola buelta eman beharko genioan gizarte hori.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker eta datorren astera arte.
Agur.